Selamat siang semuanya, terima salam dhamma dari saya Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini kita bisa memberikan dhamma talk dan saya akan menerjemahkan yang akan Bante Wimalaramsi sampaikan. Dan sekedar menjelaskan bahwa untuk yang duduk di kursi, saya mohon duduk tidak menyilangkan tangan seperti ini, tidak begini, dan tidak boleh menyilangkan kaki seperti ini. Yang duduk di kursi, tapi yang duduk di lantai tidak apa-apa. Buat yang remaja putri, mungkin roknya bisa ditutup. Ya, terima kasih. Jadi beliau adalah seorang guru meditasi yang bernama Bante Wimalaramsi Mahathera. Beliau sudah bermeditasi selama lebih dari 40 tahun dan kemudian menjadi biku selama 29 tahun, yaitu 29 wasa. Beliau mencari kembali di dalam sutta. Sutta ini adalah kata-kata langsung dari Sang Buddha, di mana beliau menemukan satu teknik meditasi yang luar biasa dengan teknik yang akan beliau sampaikan hari ini. Jadi mohon diperhatikan baik-baik, ini kesempatan kalian belajar bermeditasi, ya, dan juga bertanya, nanti ada kesempatan untuk bertanya. Jangan malu, ya. Oke, beliau adalah ketua wihara dari Damasuka, Missouri di Amerika, dan di sana sudah dibangun sekitar 8 tahun. Dan beliau mempunyai banyak sekali murid di seluruh dunia. Beliau baru saja membimbing 4 retret di Indonesia yang sangat berhasil. Jadi kita akan dengarkan khotbah dhamma hari ini di Puri Tri Agung, Bangka, Bante Wimalaramsi Mahathera. Oke, Bante.
You all have heard about some of the Buddha's teachings, I gather.
Bante berharap semuanya sudah mendengar tentang ajaran Sang Buddha.
One of the things that the Buddha talks about very much is keeping precepts.
Salah satu hal yang Sang Buddha ajarkan adalah menjaga sila atau kemoralan.
Do you know what those precepts are?
Apakah semua di sini tahu apa arti kemoralannya? Ada yang tahu?
Do you know why you need to keep those precepts?
Apakah kalian tahu mengapa kalian harus menjaga sila?
If you break a precept, even telling a little white lie, it makes your mind feel guilty.
Kalau Anda melanggar sila, walaupun hanya mengatakan kebohongan putih atau kebohongan kecil, itu akan membuat pikiran merasa bersalah.
And as a result, you don't sleep as well. Your mind is very overactive.
Sebagai hasilnya, Anda tidak bisa tertidur dengan nyenyak dan pikiran menjadi sangat overaktif atau aktif yang berlebihan.
Now the precepts are not commandments that you have to keep or else somebody in heaven is going to throw down a thunderbolt at you.
Sila bukanlah suatu perintah yang harus diikuti, kalau tidak diikuti maka dari surga akan ada yang memarahi Anda.
But let's say you say something that you know is not true, you tell a lie.
Contohnya kalau Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar, misalnya berbohong.
As soon as you do that, your mind says, I shouldn't have said that.
Segera setelah Anda melakukan itu, pikiran Anda mengatakan, seharusnya saya tidak melakukan itu.
And then your mind starts to get a lot more active.
Lalu pikiran Anda akan menjadi begitu aktif.
I teach meditation all over the world.
Bante mengajar meditasi di seluruh dunia.
And one of the things that I have people do is recite the precepts every morning.
Dan yang beliau sarankan kepada murid-muridnya adalah membacakan sila setiap pagi.
So that their meditation can be good.
Sehingga meditasinya akan baik.
If you say something, even if it's a little white lie, you cause yourself to have hindrances arise.
Kalau Anda mengatakan sesuatu, misalnya kebohongan kecil, maka itu akan membuat gangguan bisa muncul.
What are hindrances?
Apa yang dimaksud dengan gangguan?
They are distracting thoughts.
Itu adalah pikiran-pikiran yang merintangi kita.
They make you feel unhappy.
Gangguan itu membuat kita tidak bahagia.
What is let's not do that. There's lust, there's hatred, there's sleepiness and dullness of mind. There's restlessness and anxiety, and there's doubt.
Adanya rasa suka, adanya rasa tidak suka, adanya ngantuk dan lamban, adanya kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga rasa keragu-raguan.
Now these will come up any time during the day and distract you away from what you're doing while you're doing it.
Dan ini bisa mengganggu Anda sepanjang hari saat sedang melakukan kegiatan.
And they don't, if you break the precepts, it takes away from your own happiness.
Kalau Anda melanggar sila, itu akan membawa Anda keluar dari kebahagiaan.
So it's real important to know the precepts and to keep the precepts without breaking them.
Sehingga sangatlah penting untuk mengetahui dan mengambil sila tanpa melanggar.
When people come and they do meditation with me, I know what kind of character they are and if they keep their precepts well or not.
Saat Anda ikut meditasi bersama Bante, beliau akan tahu apakah Anda menjaga sila dengan baik atau tidak.
Why?
Mengapa?
Because their mind becomes quiet very easily.
Karena pikiran akan menjadi lebih sunyi dengan sangat mudah.
And they progress in their meditation very quickly.
Dan kemajuan dalam meditasinya akan sangat cepat.
So it's a necessary part of your daily life to make sure you don't break any precepts.
Sehingga merupakan satu hal yang penting sepanjang hari bagi Anda untuk tidak melanggar sila.
Not to kill living beings.
Tidak membunuh makhluk hidup.
Even cockroaches, even mosquitoes. Any bugs.
Misalnya kecoa, nyamuk, binatang-binatang serangga apapun.
Why?
Mengapa?
Because you feel guilty after you kill them.
Karena Anda akan merasa bersalah setelah membunuh mereka.
And that makes your mind disturbed.
Dan itu membuat pikiran Anda terganggu.
A lot of people come to me and they say, I can't sleep very well.
Banyak orang yang bilang kepada Bante, saya tidak bisa tidur dengan mudah.
The reason that they don't sleep well is because they break precepts.
Alasan mengapa orang tidak bisa tidur nyenyak karena mereka melanggar sila.
The next precept is not taking anything that's not given to you.
Sila yang berikutnya adalah tidak mengambil sesuatu yang tidak diberikan kepada Anda.
Don't steal.
Jangan mencuri.
How do you like it if somebody steals something from you?
Seperti apa rasanya kalau ada orang yang mengambil barang dari kamu?
Then you don't do that to them.
Jadi Anda jangan melakukan itu pula kepada orang-orang itu.
The next precept is don't have wrong sexual activity.
Sila yang berikutnya adalah tidak melakukan hubungan seksual yang salah.
If you're still under the care of your parents, it is wrong to have sexual activity.
Kalau kalian masih dalam lindungan orang tua Anda, adalah satu kesalahan besar melakukan hubungan seksual.
The next precept is not to tell lies.
Sila yang berikutnya adalah tidak menceritakan kebohongan.
Not to use foul language.
Tidak menggunakan kata-kata yang kasar.
Not to gossip.
Tidak bergosip.
What does gossip mean?
Apa arti gosip?
It means making up stories about someone else and telling lies about them.
Artinya membuat cerita bohong tentang seseorang dan menceritakan itu kepada orang lain.
Not to take any drugs or alcohol.
Tidak menggunakan narkoba dan alkohol.
These are just five things that you, if you refrain from doing it, they turn into a protection.
Ini hanya cuma lima hal saja. Kalau Anda bisa menjaganya, maka itu bisa menjadi perlindungan bagi Anda.
They will help you to have a happy life.
Itu akan membantu Anda untuk mempunyai kehidupan yang berbahagia.
If you get in the habit of telling little lies.
Kalau Anda terbiasa suka bohong kecil.
You get that reputation and then people will not believe what you say.
Lalu Anda akan mempunyai reputasi sehingga orang lain tidak akan percaya apa yang Anda lakukan. Katakan.
Is that the way you want to live your life?
Apakah seperti itu Anda ingin menjalankan kehidupan Anda?
Does that lead to your happiness if other people don't believe what you're saying?
Apakah itu membawa kebahagiaan kalau orang tidak percaya pada apa yang Anda katakan?
You see what I mean?
Mengerti apa yang Bante maksud?
So don't try to deceive anyone else with your speech.
Jadi janganlah mencoba membohongi orang lain dengan ucapan Anda.
Now, when you do this, your mind becomes peaceful and calm.
Saat Anda melakukan ini, pikiran Anda akan menjadi tenang dan damai.
Then you're ready to do some meditation.
Lalu Anda siap untuk melakukan meditasi.
The first part of meditation is learning how to practice your generosity.
Bagian pertama dari meditasi adalah belajar untuk mempraktikkan kedermawanan atau dana.
Now, an awful lot of people believe that generosity just has to do with giving material things.
Banyak orang yang berpikir kalau kedermawanan atau dana hanya berarti memberikan barang-barang materi.
But when you're practicing meditation, you're not dealing with material things.
Tetapi kalau Anda mempraktikkan meditasi, Anda tidak memberikan barang-barang materi.
One of the things that I teach people to do when they're practicing meditation is they need to smile.
Salah satu hal yang Bante ajarkan orang bermeditasi adalah mereka harus tersenyum.
And then give that smile away to someone else.
Lalu memberikan senyuman itu kepada orang lain.
You practice your generosity in your thoughts.
Anda mempraktikkan kedermawanan itu lewat pikiran.
In your speech.
Dengan ucapan atau kata-kata.
And with bodily action.
Dan juga perbuatan badan jasmani.
Now, when I teach people to do the meditation, I tell them they need to smile all the time.
Kalau Bante mengajarkan meditasi kepada orang-orang, Bante meminta sepanjang hari harus tersenyum.
When you smile all the time, It improves your mindfulness.
Karena kalau Anda tersenyum setiap saat, itu membantu sati atau kewaspadaan Anda.
What is mindfulness?
Apakah itu arti sati atau kewaspadaan?
There's an awful lot of different definitions out there for mindfulness.
Banyak sekali definisi di luar sana tentang arti sati atau kewaspadaan.
Mindfulness is remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another.
Sati atau kewaspadaan adalah mengingat untuk mengobservasi bagaimana perhatian pikiran bisa pindah dari satu hal ke hal lainnya.
Let's say you want to send some loving and kind thoughts to someone.
Contohnya kalau Anda ingin memancarkan pikiran cinta kasih kepada seseorang.
And a hindrance arises and pulls you away from doing that and you start to think about other things.
Lalu ada gangguan muncul dalam pikiran Anda, menarik perhatian Anda keluar ke sana dan mulai berpikir hal-hal lain.
That means you lost your mindfulness.
Itu berarti Anda kehilangan kewaspadaan Anda.
Your mind was with some loving and kind thoughts.
Pikiran Anda sedang bersama pikiran cinta kasih.
And all of a sudden you're thinking about something else.
Tiba-tiba pikiran Anda pindah memikirkan hal lainnya.
How did that happen?
Bagaimana itu bisa terjadi?
It doesn't matter why it happened, we want to know how it happened.
Tidak menjadi masalah kenapa itu terjadi, yang kita mau tahu adalah bagaimana itu bisa terjadi.
Your mind just didn't all of a sudden jump over there.
Pikiran Anda tidak tiba-tiba pindah ke sana, lompat ke situ.
There is a process that occurs and with strong mindfulness you will be able to see that.
Karena sebenarnya ada satu proses dan dengan memiliki kewaspadaan yang kuat, maka Anda akan mampu mengamati dan melihatnya.
What happened first? What happened after that? What happened after that?
Apa yang terjadi duluan, apa yang terjadi setelah itu, dan apa yang terjadi setelahnya?
Now, the more you practice your smiling, the easier it is to notice how mind becomes distracted.
Semakin sering Anda mempraktikkan senyuman Anda, semakin mudah pikiran Anda berdiam dan tidak terganggu.
Now, when I say smile, there's more than to it than just putting a little grin on your face.
Saat Bante mengatakan tersenyum, itu jauh lebih banyak daripada hanya satu senyuman di wajah Anda.
Want to learn how to have a smile in your mind.
Anda harus belajar bagaimana bisa tersenyum dalam pikiran Anda.
Have a happy mind.
Pikiran yang bahagia.
Smile with your eyes.
Senyum dengan mata Anda.
Little Buddha smile on your face.
Sedikit senyuman Buddha di bibir Anda.
And smile in your heart.
Dan tersenyum di dalam hati.
So there's more to smiling than just pasting on a little grin.
Jadi lebih banyak hal lainnya dari senyuman, bukan cuma hanya di bibir saja.
In America they study things like smiles.
Di Amerika mereka mempelajari hal-hal tentang tersenyum.
And they find out that if the corners of your mouth go down, so does your mind.
Mereka menemukan kalau ujung bibir Anda turun, pikiran Anda juga turun atau berat.
And when the corners of your mouth go up, so does your mind.
Dan kalau ujung bibir Anda naik, begitu pula pikiran Anda jadi ringan.
So the more you practice smiling, the lighter your mind becomes.
Semakin Anda sering mempraktikkan senyuman, maka pikiran jadi jauh lebih ringan.
Now, when people hear about the word meditation, they think, "Oh, that's very hard."
Banyak sekali orang yang bilang kalau mendengar kata-kata meditasi, oh susah benar.
Meditation is supposed to be fun.
Meditasi seharusnya menyenangkan.
Oh my goodness, nobody ever told me that.
Oh, tidak ada yang kasih tahu saya seperti itu sebelumnya.
It's okay to smile. It's okay to laugh. And it is okay to have fun.
Jadi well, sangat oke okay untuk
let me finish. While you are meditating.
Jadi oke okay untuk tersenyum, oke okay untuk tertawa, oke okay untuk bersenang-senang saat Anda bermeditasi.
You get into a room where a lot of people are practicing meditations and they're all frowning.
Kalau Anda masuk ke dalam satu ruang meditasi dan semua orang-orang itu berkerut wajahnya.
And they talk about how difficult it is.
Dan mereka bilang betapa sulitnya itu.
People come and practice meditation with me, you see them smiling.
Tapi kalau Anda mempraktikkan meditasi bersama Bante, Anda akan melihat banyak orang tersenyum.
And at the end of a retreat, they talk about, I don't want it to stop, I want to keep going.
Dan di akhir retret, mereka berbilang, aduh saya gak mau berhenti nih retretnya, maunya terus.
It's so much fun.
Karena sangat menyenangkan.
You have to have a light mind when you're meditating.
Anda harus mempunyai pikiran yang ringan saat sedang bermeditasi.
Having joy arise in your mind means that your mind is very alert.
Memiliki kegembiraan di dalam pikiran membuat pikiran kita menjadi jauh lebih awas dan waspada.
And it's very easy to see when a hindrance arises and pulls your mind down.
Dan sangat mudah untuk mengenali saat pikiran Anda tertarik ke bawah atau jadi berat.
So the more you practice smiling, the lighter your mind becomes, the better your mindfulness becomes.
Semakin sering Anda mempraktikkan senyuman Anda, pikiran Anda akan jauh menjadi lebih ringan dan meditasi akan menjadi jauh lebih baik.
The whole point of learning how to meditate is to become happy.
Sebenarnya poin sesungguhnya dari belajar meditasi adalah membuat kita jauh lebih bahagia.
Many times you go to a Dhamma talk and the monk will just talk about, oh, everything is suffering.
Seringkali mungkin Anda mendengar satu ceramah Dhamma dari seorang bhikkhu dan mereka mengatakan, oh, semuanya adalah penderitaan.
In the suttas, it says there's a right way to teach about meditation and a wrong way.
Di dalam sutta disebutkan oleh Sang Buddha apa yang cara yang benar untuk mengajar dan cara yang salah untuk mengajar.
The wrong way to teach about mental development is everything is suffering.
Cara yang salah untuk mengajar adalah semuanya adalah duka atau penderitaan.
The right way to teach according to the suttas is how to let go of suffering.
Sedangkan cara yang benar menurut sutta adalah bagaimana kita bisa melepaskan penderitaan.
So the more you have fun, the easier the meditation becomes, and that helps your mind to be happy all of the time.
Semakin sering Anda bisa merasakan kegembiraan dalam pikiran Anda, maka pikiran Anda jadi jauh lebih ringan dan mempermudah meditasi Anda.
I had a man write to me, and he told me that he's been practicing meditation for 7 years.
Ada seorang laki-laki yang menulis email kepada Bante, menceritakan dia sudah praktek meditasi selama 7 tahun.
And the kind of meditation he was practicing did not make him happy.
Dan jenis meditasi yang dipraktekkan tidak membuatnya bahagia.
He asked if I would teach him a way to be happy.
Dan orang itu meminta kepada Bante, bisakah Bante mengajarkan dia supaya jauh lebih happy, bahagia?
Eventually I told him I don't want you to sit in meditation at all.
Bahkan Bante bilang, saya tidak mau kamu duduk meditasi sama sekali.
For 7 days, all I want you to do is smile.
Selama 7 hari, yang Bante inginkan orang laki-laki itu adalah hanya tersenyum.
And when you can't smile, then laugh.
Dan kalau tidak bisa tersenyum, harus tertawa.
I didn't hear from him for 7 days.
Lalu Bante tidak mendengar dari laki-laki itu selama 1 minggu.
And then he wrote to me and he said, I took what you said very seriously and it has changed my life.
Dan laki-laki itu menulis surat kepada Bante setelah 1 minggu. Saya mengikuti petunjuk Anda dengan serius dan itu mengubah kehidupan saya.
He said, always when I walk from one place to another, I was in a mental haze.
Dikatakan biasanya saat saya sedang jalan dari satu tempat ke tempat lainnya, pikirannya itu tertutup seperti ada kabutnya.
When I started smiling, my head came up.
Sedangkan saat saya mulai tersenyum, kepala saya mulai terangkat.
And I saw something very amazing.
Dan dia melihat sesuatu yang luar biasa.
When I smiled to people, they smiled back.
Karena saat saya tersenyum, orang lain pun tersenyum kembali.
Oh no. If people see me smile, they'll think I'm crazy.
Oh tidak, kalau orang melihat saya tersenyum, dia pikir saya gila.
That is not true.
Itu tidak benar sama sekali.
When you smile to other people, they smile back to you.
Karena kalau Anda tersenyum kepada orang lain, mereka akan tersenyum kembali kepada Anda.
And that is practicing your generosity.
Dan itu sekaligus mempraktikkan kedermawanan Anda.
You smile to other people, they smile back.
Anda tersenyum kepada orang lain dan mereka tersenyum kembali.
So you help other people to be happy while you become happy.
Dan sehingga Anda membantu orang lain jadi lebih bahagia dan Anda pun bahagia.
They won't think you're crazy.
Itu tidak akan membuat orang berpikir kamu gila.
Oh, that's a new one.
Perhatikan ya.
You know when you're in school and you have a favorite subject.
Kalian tahu waktu di sekolah dan kalian mempunyai satu pelajaran yang paling kalian sukai.
What kind of grade do you get in that subject?
Dan nilai seperti apa yang didapatkan dari pelajaran itu?
Oh, you get good grades, right?
Dan hasilnya bagus kan?
Why?
Kenapa?
Because it's fun.
Karena itu menyenangkan.
Because it's interesting.
Karena itu menarik.
Because you like it.
Dan karena Anda suka.
That's the way we want to teach you to be all of the time.
Itulah yang ingin kami ajarkan kepada kalian semuanya supaya bisa bahagia setiap saat.
Smiling and having fun changes the way you see the world.
Tersenyum dan bersenang-senang membuat Anda melihat dunia ini menjadi berbeda.
And you change the world around you in a positive way.
Dan Anda mengubah dunia seputar Anda dengan cara yang lebih positif.
Meditation is not supposed to be over serious.
Meditasi seharusnya tidak terlalu serius.
Meditation is to help you have an uplifted mind.
Meditasi membuat Anda memiliki pikiran yang ringan.
So the more you can remember to smile and be happy.
Semakin sering Anda ingat untuk tersenyum dan bahagia,
you are practicing meditation at that time.
Anda mempraktikkan meditasi saat itu juga.
Oh, but meditation is supposed to be sitting very still.
Oh, meditasi seharusnya duduk dengan begitu diam dan serius.
I just got through writing a book.
Bante baru saja selesai menulis satu buku.
The title is Meditation is Life. Life is Meditation.
Yang berjudul Meditasi adalah Kehidupan dan Kehidupan adalah Meditasi.
There's no time in your daily life that you can't meditate.
Tidak ada masa dalam kehidupan Anda di mana Anda tidak bermeditasi.
Every time you smile,
setiap saat Anda tersenyum,
you are practicing the Eightfold Path at that time.
Anda mempraktikkan jalan mulia berunsur delapan saat itu.
Oh, but isn't Buddhism supposed to be boring?
Bukankah Buddhisme itu seharusnya membosankan?
No, it's not.
Tidak.
Buddhism is supposed to be fun.
Buddhisme seharusnya menyenangkan.
And the more fun you have doing things that help other people to be happy, the happier you become.
Dan semakin Anda sering membantu orang jauh lebih bahagia, maka kehidupan Anda pun akan jauh lebih bahagia.
So you need to practice.
Jadi Anda harus praktekkan.
Can you practice smiling all the time?
Bisakah mempraktekkan tersenyum setiap saat?
How does your mind feel when you smile?
Apa yang pikiran rasakan saat kita tersenyum?
Your mind feels light.
Pikirannya ringan kan?
Do you have unwholesome thoughts arise in your mind when you're smiling?
Apakah ada pikiran-pikiran tidak baik muncul saat Anda tersenyum?
No.
Tidak.
So there's no part of your life that is not meditation.
Jadi tidak ada bagian apapun dari kehidupan Anda yang bukan meditasi.
It takes practice.
Harus berlatih.
When you're walking from here to there, what are you doing with your mind?
Kalau Anda berjalan dari sini ke sana, apa yang Anda lakukan dengan pikiran?
Can you put a smile in your mind?
Bisakah menaruh satu senyum dalam pikiran?
And then sometimes wish somebody else happiness?
Dan terkadang mendoakan orang lain kebahagiaan.
That's meditation.
Itulah meditasi.
It doesn't have to be just sitting like this.
Bukan hanya cuma duduk seperti ini.
Although it is very helpful to have quiet time for yourself.
Walaupun ada misalnya Anda membutuhkan waktu untuk menenangkan pikiran untuk diri sendiri.
So you can watch your mind a little bit closer.
Sehingga kita bisa mengamati pikiran kita jauh lebih dekat.
One of the things that I've noticed that's happening worldwide is there is an awful lot of distraction with electronic things.
Yang Bante perhatikan di dunia ini adalah banyak sekali orang yang pakai barang-barang elektronik sekarang ini.
You see people walking down the street doing this.
Anda melihat orang-orang jalan di jalanan pakai HP kan?
You forget to look around and notice that there's other people around you.
Sehingga lupa untuk memperhatikan seputar orang-orang seputar.
Why are you doing this?
Kenapa kamu menggunakan jari untuk?
Because it's a game.
Karena itu game.
And I don't want to be bored.
Dan saya tidak mau bosan.
But look at how beautiful it is on this island.
Lihat betapa cantiknya pulau ini.
If you're playing with your electronics, you don't even see this beauty.
Kalau Anda cuma memainkan barang elektronik Anda, Anda tidak bisa melihat keindahan ini.
It's good to put away the electronics and just do it for a short period of time and then start paying attention to what's around you.
Sangat terkadang kita perlu pakai elektronik, tapi juga ada waktunya untuk kita lepaskan dan memperhatikan apa yang ada di seputar kita.
I haven't quite figured out yet whether computers are good or not.
Bante belum bisa memutuskan apakah komputer itu baik atau tidak.
Because they take your attention and make just take you away and goes all the way into your mind. You don't even know you have a body most of the time.
Karena kalau kita terlalu banyak memperhatikan komputer kita, bermain dengan komputer, Anda tidak hanya menggunakan pikiran Anda dan tidak memperhatikan badan atau yang lainnya.
And I'm not sure that's a good thing.
Dan Bante tidak yakin apakah itu baik.
You still need to get exercise, but you'd rather stay and just do this.
Anda seharusnya ada olahraganya, tapi biasanya cuma main gadget aja.
Everything that the Buddha talks about is about being in harmony with yourself and everyone around you.
Semua yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah harmonis dengan diri Anda dan orang-orang seputar Anda.
The more you can pay attention to what you're doing while you're doing it and not be distracted by bumps and whistles and noises.
Semakin sering Anda bisa mampu memperhatikan hal seputar Anda, tidak hanya memperhatikan suara-suara dari gadget Anda itu,
the more calm your mind becomes.
Maka pikiran Anda akan jauh lebih tenang.
So I guess we'll let that one go for a little while. They're not really.
You might want to talk about the 6 hours.
I was about ready to.
Okay.
Now, there's something that the Buddha said that we all have in common.
Ada hal yang Sang Buddha katakan kita semua memiliki hal yang sama.
We're made up of 5 things.
Kita terbuat dari 5 hal.
In Pali, these are called khanda.
Dalam bahasa Pali dinamakan pancakanda.
In English, they're called aggregates.
Dalam bahasa yaitu ya merupakan agregat atau kelompok kehidupan.
You have a physical body.
Adanya badan jasmani.
You have feeling.
Adanya perasaan.
Feeling is not emotion.
Perasaan ini bukan perasaan yang emosi.
Feeling is either pleasant or painful or neither painful nor pleasant.
Perasaan itu artinya perasaan yang menyenangkan, tidak menyenangkan atau menyakitkan, dan tidak menyenangkan juga tidak menyakitkan.
So a pleasant feeling arises, then that's pleasant.
Saat perasaan muncul, itu menyenangkan.
Doesn't have anything to do with getting caught up in emotional state.
Dan di situ tidak ada hubungannya dengan terjebak dalam perasaan emosi.
You have perception.
Adanya persepsi.
Perception is the part of the mind that names the feeling.
Persepsi adalah bagian dari pikiran yang memberikan nama kepada benda-benda.
And perception is the part of the mind that puts names on things.
Dan juga persepsi memberikan nama kepada benda-benda.
You look at this and your mind says that's a cup.
Anda melihat ini dan pikiran bilang, oh itu cangkir.
That is from perception.
Itu datang dari persepsi.
You have thoughts.
Adanya bentuk-bentuk pikiran.
And you have consciousness.
Dan adanya kesadaran.
Now, every time a painful feeling arises, what happens in your mind?
Setiap saat ada perasaan menyakitkan muncul dalam pikiran Anda, apa yang muncul setelah itu?
Your mind says, "Ow, that hurts. I don't like it. I want it to stop."
Pikiran Anda mengatakan, "Aduh, itu menyakitkan. Saya maunya itu berhenti."
And then you try to control a painful feeling with your thoughts.
Lalu Anda mencoba mengontrol perasaan yang menyakitkan itu dalam pikiran Anda.
But the more you try to control the painful feeling with your thoughts, the bigger and more intense that pain becomes.
Semakin sering Anda mencoba mengontrol pikiran Anda, maka itu akan menjadi semakin kuat.
So the Buddha had a remedy for this.
Jadi Sang Buddha ada obatnya untuk hal ini.
In the Eightfold Path, it's called right effort.
Di dalam jalan mulia berunsur 8 dinamakan usaha benar.
But the way I teach, I call it the sixth art.
Tapi yang Bante ajarkan disebutkan sebagai langkah 6 R atau M.
You recognize when your mind is distracted.
Anda recognize atau mengenali saat pikiran terganggu.
You release the distraction by not keeping your attention on it.
Lalu Anda release atau melepaskan dan tidak memberikan perhatian kepada gangguan itu.
You relax the tightness in your head because of that distraction.
Anda rileks, merilekskan ketegangan yang ada dalam kepala Anda karena gangguan tadi.
Then you re-smile.
Lalu Anda manis tersenyum kembali.
And return to your object of meditation.
Dan mengembalikan perhatian Anda kepada objek meditasi Anda.
You repeat staying with your object of meditation.
Lalu Anda mengulangi semuanya ini untuk kembali kepada objek meditasi Anda.
Okay, when a painful feeling arises, the first thing that happens is you start thinking about how.
Saat ada satu perasaan menyakitkan muncul, maka mulai muncul dalam pikiran, oh, saya enggak suka.
So you need to let go of those thoughts.
Lalu Anda harus melepaskan pikiran-pikiran seperti itu.
Let's say you stub your toe.
Contohnya kalau tidak sengaja menusuk jempol Anda.
What happens when you do that?
Apa yang terjadi kalau Anda lakukan itu?
Your mind says, "I don't like that."
Pikiran Anda akan bilang, "Saya tidak suka."
That hurts.
Itu sakit.
I hate that when it happens.
Saya benci kalau itu terjadi.
Every thought about that pain causes the pain to get bigger and more intense.
Pikiran-pikiran tentang perasaan menyakitkan itu membuat rasa sakit itu semakin besar dan semakin kuat.
That is called feeding that pain.
Itu artinya memberi makan kepada rasa sakit itu.
And then you hobble around and you use foul language because it hurts so bad.
Lalu Anda berjalan tertatih-tatih dan mulai menyumpahi.
And that makes your mind tighter and tighter and tighter.
Dan itu membuat pikiran Anda semakin mengencang dan mengencang.
Now, an interesting thing about Buddhism is,
ada hal yang menarik tentang Buddhisme adalah,
the Buddha said the cause of suffering is craving.
Sang Buddha mengatakan penyebab penderitaan adalah tanha atau nafsu keinginan.
What is craving?
Apakah itu tanha atau nafsu keinginan?
How do you recognize craving when it arises?
Bagaimana Anda bisa mengenali tanha itu saat dia muncul?
How do you let go of craving?
Bagaimana Anda melepaskan nafsu keinginan itu?
Craving is the I like it, I don't like it mind.
Karena sebenarnya tanha atau nafsu keinginan adalah pikiran tentang saya suka, saya tidak suka.
If it's a pleasant feeling, I like it.
Kalau itu perasaan menyenangkan, saya suka.
If it's a painful feeling, I don't like it.
Tapi kalau itu perasaan menyakitkan, saya tidak suka.
Now, in your, you have your brain is two different places, two different
hemisphere.
Yeah.
Di dalam otak Anda ada dua bagian, otak kiri dan bagian otak kanan.
And there's a membrane that goes around your brain called the meninges.
Dan ada selaput otak di sekeliling otak Anda yang dinamakan dengan meninges atau selaput otak.
And what happens every time a feeling arises is the brain expands against that bag.
Setiap saat ada bentuk-bentuk pikiran, maka otak ini akan berkembang sehingga menyentuh selaput itu.
And it causes tension and tightness to arise in your head.
Dan itu menyebabkan ketegangan dan keketan muncul dalam kepala Anda.
When that tension or tightness arises, that's how you can recognize craving.
Saat ketegangan atau keketatan muncul, itulah cara Anda mengenali tanha atau nafsu keinginan.
So, relax that tightness in your head.
Jadi Anda harus merilekskan ketegangan itu dalam kepala.
When you relax that tightness in your head, your mind becomes very clear, very bright, and very alert.
Saat Anda merilekskan ketegangan dan keketatan itu, pikiran menjadi jernih, terang, dan begitu awas dan waspada.
Every time you have a thought,
setiap saat mempunyai bentuk pikiran muncul,
every time a feeling arises,
setiap saat satu perasaan muncul,
every time a sensation arises,
setiap saat ada satu sensasi muncul,
it causes tension and tightness to arise in your brain.
Itu menyebabkan ketegangan dan keketatan muncul dalam otak Anda.
As soon as you see that, then you recognize there is craving in your mind.
Segera setelah itu muncul, Anda kenali di situ ada tanha atau nafsu keinginan dalam pikiran Anda.
So when you relax, when you recognize that and then you relax, you're letting go of craving.
Saat Anda mengenali, melepaskan dan merilekskan, Anda melepaskan tanha atau nafsu keinginan itu.
And your mind becomes pure.
Dan pikiran Anda menjadi murni.
Why?
Mengapa?
Because there's no more craving in your mind.
Karena tidak ada tanha atau nafsu keinginan dalam pikiran.
And then you have to bring up something wholesome.
Dan Anda harus membawa sesuatu yang baik.
What's wholesome?
Apa yang baik? Aha. Senyuman.
And then,
lalu
bring that smiling mind back to what you're doing while you're doing it.
Bawa pikiran senyuman itu kepada apa yang Anda lakukan saat melakukan hal-hal tertentu.
And keep that smiling mind going.
Dan teruskan pikiran yang tersenyum itu.
Now, this is called the 6R.
Ini dinamakan langkah 6R atau 6M.
This is something that you can carry with you all the time.
Dan ini yang Anda bisa bawa dengan Anda setiap saat.
You don't have to memorize what these 6 R's are.
Anda tidak harus menghafal apa 6 R itu.
You have to do what they say.
Anda harus melakukan apa yang dilakukan di sana.
So you stub your toe.
Misalnya Anda terkena sesuatu di jari.
Painful feeling comes up.
Perasaan menyakitkan muncul.
I don't like that feeling. I want it to stop. I want it to go away.
Saya tidak menyukai perasaan itu. Saya maunya dia berhenti dan pergi.
And then that painful feeling gets bigger.
Lalu perasaan menyakitkan itu makin besar.
As you keep your attention on that pain, that will make it worse.
Kalau Anda memberikan perhatian kepada rasa sakit itu, menjadi semakin parah.
So you let the pain be there by itself.
Anda biarkan saja rasa sakit itu ada di sana dengan sendirinya.
And relax that tightness in your head.
Dan merilekskan ketegangan di dalam kepala Anda.
And then put a smile into that toe.
Lalu memberikan senyuman kepada jempol Anda itu.
And with happiness to that toe.
Dan mendoakan kebahagiaan untuk jempolnya.
As odd as it sounds, this is very scientific.
Sepertinya aneh, tapi ini berdasarkan ilmu pengetahuan.
We have in our body a natural pain killer.
Di dalam badan kita ini memiliki bisa membuat satu penyembuh rasa sakit secara alami.
It's called endorphin.
Yang dinamakan dengan endorfin.
It comes from the pineal gland.
Yang berasal dari kelenjar pineal.
Now there's two sections to your brain.
Ada dua bagian dalam otak Anda.
Right in between that is the pineal gland.
Di tengah-tengahnya adalah kelenjar pineal.
If you hurt your toe.
Kalau Anda tidak sengaja menyakiti jempol Anda.
All of the circulation around the pineal gland cuts out.
Sirkulasi di seputar kelenjar ini terpotong.
And that makes the pain bigger and more intense.
Dan itu membuat rasa sakit itu semakin besar dan semakin menguat.
But when you put loving kindness into that.
Tapi kalau Anda memasukkan pikiran cinta kasih ke sana,
the circulation is better.
Sirkulasi menjadi jauh lebih baik.
The pain killer goes into your system and the pain goes away very quickly.
Dan painkiller atau penyembuh rasa sakit itu menuju ke sana sehingga rasa sakitnya pergi dengan cepat.
So it doesn't hurt as much.
Sehingga tidak sakit seperti seharusnya.
Okay, so when you put love into something that you do with your body and there's pain, when you start loving that pain instead of hating it, the pain is not as big or intense.
Kalau Anda memberikan, memancarkan pikiran cinta kasih kepada rasa sakit, maka rasa sakit itu tidak akan menjadi semakin besar, tapi bahkan dia akan cepat menyembuh.
So using the 6 R's,
menggunakan langkah 6 R atau 6 M,
helps to overcome the pain.
Membantu untuk mengatasi rasa sakit.
And you put a smile into it.
Dan Anda memasukkan senyuman ke dalam perasaan itu.
And your natural painkiller in your body goes to that and it doesn't hurt so much.
Dan pembunuh rasa sakit atau painkiller kepada rasa sakit itu tidak akan menjadi sakit, malah menjadi semakin baik.
You know, in Buddhism there's a lot of talk about dukkha.
Anda tahu di dalam Buddhisme mereka membicarakan tentang duka atau penderitaan.
Suffering.
Yaitu penderitaan.
The thing that we have to understand is we cause our own suffering.
Yang harus kita pahami adalah kitalah penyebab penderitaan bagi diri kita sendiri.
Somebody says something that you don't like.
Kalau ada seseorang yang mengatakan sesuatu yang Anda tidak suka.
And you have a painful feeling come up in your mind.
Dan ada perasaan menyakitkan muncul dalam pikiran Anda.
And the more you think about that painful feeling, the bigger and more intense the pain becomes.
Semakin Anda memberikan pikiran kepada rasa menyakitkan itu, maka rasa sakit itu akan menjadi semakin kuat dan semakin besar.
If you use the 6 R's,
kalau Anda menggunakan langkah 6 R atau M,
and let go of the craving,
dan melepaskan perasaan sakit atau dari tanha, nafsu keinginan,
you let go of that suffering.
maka Anda melepaskan penderitaan itu.
So it doesn't hurt so much.
Sehingga tidak menjadi sakit begitu banyak.
Somebody comes up to you and they say something you don't like.
Kalau ada orang datang kepada Anda dan mengatakan sesuatu yang Anda tidak suka.
What do you normally do?
Apa yang biasanya Anda lakukan?
You take their dislike, make it your dislike, and then throw your dislike back at them. Now you're fighting.
Anda mengambil perasaan tidak suka dari orang itu menjadi milik Anda dan melemparkan lagi rasa tidak suka itu. Jadinya mulai berantem.
Then you start talking at the same time.
Lalu Anda mulai saling berbicara di waktu yang bersamaan.
You don't know what that other person said.
Anda tidak tahu apa yang orang itu katakan.
You only know what you said.
Anda cuma tahu apa yang kamu katakan.
That other person doesn't know what you said.
Orang itu tidak tahu apa yang kamu katakan.
They only know what they said.
Mereka cuma tahu apa yang mereka katakan.
And then you go away.
Lalu Anda pergi.
What do you think about?
Apa yang Anda pikirkan?
What they said.
Apa yang mereka katakan?
What I said.
Apa yang saya katakan?
What I should have said.
Apa yang seharusnya saya katakan?
I don't like them.
Saya tidak suka mereka.
They were wrong for saying that.
Mereka salah mengatakan itu.
And I was right.
Dan saya benar.
Okay. That is called being at war.
Begitulah yang dinamakan berperang.
Now, one of the things that the Buddha said that's very important.
Salah satu hal yang Sang Buddha katakan yang sangat penting adalah
is that hatred can never be overcome by hatred.
Kebencian tidak akan bisa diatasi dengan memberikan kebencian lagi.
Hatred can only be overcome by love.
Kebencian hanya bisa diatasi dengan cinta kasih.
This is an eternal law. It's always there.
Ini adalah hukum yang abadi karena selalu di sana.
If you take someone else's hatred and make it your own and you use that hatred and throw it back at them, you're always going to be fighting.
Kalau Anda mengambil perasaan benci itu dari orang lain menjadi kebencian Anda, lalu melemparkan kembali kebencian itu, Anda akan selalu berperang.
You're going to be causing yourself a lot of suffering.
Anda menyebabkan diri Anda begitu banyak penderitaan.
And you're causing yourself a lot of pain.
Dan Anda menyebabkan diri Anda begitu banyak rasa sakit.
And you can't blame that other person for your pain.
Dan Anda tidak bisa menyalahkan orang lain karena rasa sakit Anda.
Because you're the one that's attached.
Karena Andalah yang melekat.
You keep on thinking about how you don't like them.
Anda terus-menerus memikirkan betapa Anda tidak menyukainya.
And you try to get revenge in one way or another.
Dan lalu mau membalas dendam dengan satu cara.
Now, if you follow what the Buddha said,
tapi kalau Anda mengikuti apa yang Sang Buddha katakan,
somebody comes up and they say something that's very nasty to you.
Seseorang datang kepada Anda dan mengatakan hal-hal yang sangat tidak mengenakan didengar.
And they're very angry.
Dan mereka sangat marah.
What do you do?
Apa yang Anda seharusnya lakukan?
If you practice what the Buddha said,
bisakah mempraktekkan apa yang Sang Buddha katakan?
You have compassion for that person.
Anda mempunyai welas kasih kepada orang itu.
When you see somebody else is angry, you see their face is not very nice.
Anda lihat kalau seseorang lagi marah, wajahnya itu tidak menyenangkan.
Sometimes their face can even turn black.
Dan terkadang wajahnya bisa berubah menjadi menghitam.
Now you know what it feels like to be angry.
Anda tahu seperti apa rasanya marah?
If you see that in someone else,
kalau Anda melihat itu di orang lain,
you need to allow them to have their own anger.
Anda biarkan orang itu mempunyai kemarahan.
and send loving and kind thoughts to that person.
Tapi Anda memancarkan pikiran cinta kasih kepada orang itu.
That is the definition of compassion.
Itulah definisi karuna atau welas asih.
Seeing someone else suffering.
Melihat seseorang menderita.
You can't take their suffering away.
Anda tidak bisa mengambil penderitaan mereka.
Their suffering is their suffering.
Penderitaan mereka adalah milik mereka.
But you can love them.
Tapi Anda bisa mencintai mereka.
And when you do that, their anger becomes less.
Kalau Anda melakukan itu, kemarahan mereka menjadi berkurang.
And then you can discuss what the problem is.
Sehingga Anda akan bisa berdiskusi apa masalahnya.
And if you keep sending loving and kind thoughts to that person,
kalau Anda terus-menerus memancarkan pikiran cinta kasih kepada orang itu,
before long you will actually start to be laughing with each other.
Tak lama kemudian Anda akan mulai saling tertawa satu sama lain.
So now you're not at war anymore.
Sehingga sekarang Anda tidak lagi berperang.
Now you have a friend.
Sekarang Anda punya teman.
That's what the Buddha was talking about.
Itulah yang Sang Buddha katakan.
That's how you overcome hatred and dislike in yourself.
Demikianlah cara Anda mengatasi kebencian dalam diri Anda.
And when you let go of that in yourself, then everybody else around you benefits.
Melepaskan kebencian itu, orang-orang di seputar kita mendapat keuntungan.
That's how you practice your generosity.
Demikianlah cara Anda mempraktikkan kedermawanan Anda juga.
Sometimes people can get very angry and they come to me and they're yelling at each other.
Terkadang ada orang yang marah, sedang marah datang kepada Bante dan mereka saling memaki.
Do I get them to try to stop yelling?
Apakah Bante mencoba orang-orang itu supaya tidak saling berteriak?
No.
Tidak.
I start sending them loving and kind thoughts.
Bante mulai memancarkan pikiran cinta kasih.
After a while, they stop yelling at each other and stop being mad with each other, and they start talking.
Setelah beberapa saat, mereka mulai berhenti untuk saling berteriak dan mulai bisa berbicara satu sama lain.
And I keep sending loving and kind thoughts to them.
Dan Bante terus-menerus memancarkan pikiran cinta kasih kepada mereka.
And then they start laughing with each other.
Dan lalu mereka mulai saling tertawa satu sama lainnya.
And then they say, I've got a lot to do. Thanks, Bante, and they leave.
Dan lalu mereka mulai bilang, ah, saya banyak pekerjaan. Terima kasih, Bante. Lalu mereka pergi.
And I haven't said a word to them.
Dan Bante tidak mengucapkan satu kata pun kepada mereka.
But because I practiced loving kindness, that took the hatred out of the situation and replaced it with love.
Dan karena Bante memancarkan pikiran cinta kasih, itu menyebabkan kebencian mereda dan diganti dengan cinta kasih.
That's what that means.
Itulah artinya.
You can never overcome hatred with hatred.
Anda tidak bisa mengatasi kebencian dengan kebencian.
You can only overcome loving kindness or hatred with loving kindness.
Anda hanya bisa mengatasi kebencian dengan cinta kasih.
Now, what can you do to develop that kind of mind?
Jadi apa yang bisa Anda lakukan untuk mengembangkan pikiran seperti itu?
Every night before sleep.
Setiap malam sebelum pergi tidur.
And I suggest you do this out loud.
Dan Bante menyarankan Anda melakukan ini dengan mengucapkannya.
Wish your mother happiness.
Mendoakan mama bahagia.
In your mind, see your mother smiling and happy.
Dalam pikiran melihat mama kita tersenyum dan bahagia.
Just for maybe 20 seconds.
Hanya mungkin sekitar cuma 20 detik.
Then wish your father happiness.
lalu mendoakan papa bahagia.
See him smiling and happy.
Dan melihat beliau tersenyum dan bahagia.
Then brothers and sisters.
Lalu abang atau adik atau kakak perempuan atau adik perempuan.
Aunts and uncles, all of your relatives.
Dan juga kepada paman dan semua anggota keluarga Anda.
And then your friends.
Dan juga teman-teman Anda.
Now you can do this in 5 or 10 minutes.
Anda bisa melakukan ini selama 5 sampai 10 menit.
And if you do this every night,
kalau Anda melakukan ini setiap malam,
you will sleep very, very well.
Anda akan tertidur dengan sangat baik.
You won't have bad dreams.
Tidak akan mengalami mimpi buruk.
When you wake up in the morning, you'll be very alert and awake.
Saat bangun di pagi hari, bangunnya itu begitu awas dan waspada, sadar.
You practice this every day for a period of time, even animals around you will start loving you.
Kalau Anda sudah mempraktekkan ini beberapa saat, bahkan binatang akan mulai mencintai Anda.
And other people will start appreciating you and loving you.
Dan banyak orang akan mulai menghargai Anda dan mencintai Anda.
Do you want to be popular in school?
Apakah kamu mau populer di sekolah?
Do you want to have a lot of friends?
Mau punya banyak teman?
Every day before you go to sleep, wish loving and kind thoughts to your family and friends.
Setiap malam sebelum tidur, pikirkan pancaran cinta kasih ini kepada teman-teman Anda.
It's not hard.
Tidak sulit.
And the more you smile,
dan semakin banyak Anda tersenyum,
put a loving thought with the smile.
Bawa pikiran cinta kasih itu dengan senyuman Anda.
I wish you happiness.
Saya mendoakan kamu bahagia.
That's all you have to do.
Cuma itu yang harus dilakukan.
Do that with everybody you see.
Dan lakukan itu dengan semua orang yang Anda lihat.
And people will start listening to what you say.
Dan orang-orang akan mulai mendengar apa yang Anda katakan.
They will like being around you more and more.
Dan mereka akan suka berada di seputar Anda.
See, it doesn't have to be hard to meditate.
Lihat,
I just taught you how to meditate.
Lihat, ini sangat tidak sulit untuk bermeditasi. Bante baru saja mengajarkan Anda bermeditasi.
The more you can do that, the easier life becomes and the more successful you are in your life.
Semakin sering Anda melakukan ini, maka Anda akan menjadi semakin sukses dalam kehidupan Anda. I think it's about time.
Okay.
Okay.
Anytime.
Okay. Okay.
Do they have any questions? You gotta ask us.
Ada yang mau bertanya?
You all understood everything that I said, right?
Apakah semuanya mengerti apa yang Bante katakan?
Okay.
Ada yang mau tanya? Jangan malu. Kita mau kasih buku buat yang tanya. I said we're going to give away books to those who ask.
Okay.
Ayo, siapa yang mau tanya? Bante, your drink.
Ah, good idea.
One thirty-five. We'll see. Oh, somebody maybe wants to ask a question.
Nama saya Yulia Nabule.
Nama budaya.
Perkenalkan, nama saya Yulia Marisa, perwakilan saya SMA Negeri 9. Di sini saya bertanya, menurut pendapat Bante, berbohong demi kebaikan itu diperbolehkan atau tidak?
Apa?
Berbohong demi kebaikan itu diperbolehkan atau tidak?
She asked whether if she lies for goodness for the best, can we do that?
No.
Gak boleh, kata Bante.
A lie is a lie. You're trying to deceive other people and the world.
Kebohongan adalah kebohongan. Anda mencoba membohongi diri Anda dan dunia seputar Anda.
There is no good reason to lie.
Tidak ada alasan baik apapun untuk bohong.
Rather than say anything that's not true, it's better to say nothing.
Daripada mengatakan sesuatu yang tidak benar, sebaiknya tidak mengatakan apapun.
And I know culturally there is the idea that, oh, it's only a little tiny lie, it's okay, but that's not right.
Tapi secara culture, secara kebudayaan, ada yang bilang, ah, gak apa-apa deh kalau bohongnya dikit aja, tapi tetap tidak boleh.
You know when you tell a lie and it makes your mind feel guilty.
Anda tahu kalau Anda berbohong itu membuat pikiran menjadi merasa bersalah.
And that causes problems in your life.
Dan itu menyebabkan masalah dalam kehidupan Anda. Cukup? Ya. Ada lagi yang mau tanya? Di sini di depan. Oh, ada. Oke.
Nama budaya. Nama saya Andreas Darawan dari SMA Negeri 1 Kemayoran. Baiklah, saya ingin bertanya, jika dalam kehidupan kita mengalami masalah, menurut Bante sendiri, sebagai memberikan motivasi bagi kami yang belajar untuk mengurangi masalah atau dalam kehidupan sehari-hari seorang pelajar yang memikirkan sesuatu hal yang mungkin mengganggu aktivitas belajar dan lain sebagainya, apa saran Bante yang paling efektif untuk kami sebagai pelajar untuk mengurangi masalah yang membuat pikiran kami?
Okay. He said in his life and everybody's life here as a student, how to overcome problems in daily lives?
I just got through saying how to do that.
Baru saja tadi diberitahu.
How do you overcome problems? Practice being kind to yourself and everyone else around you.
Bagaimana mengatasi masalah adalah mempraktekkan kebaikan untuk diri Anda sendiri dan orang-orang seputar Anda.
Smile.
Tersenyum.
Have fun.
Bersenang-senang.
I just spent the whole time telling you how to do it.
Baru saja dijelaskan kan? Ada lagi, silakan.
Bante, just that you put a lot of emphasis on smiling meditation, but how come traditionally in Buddhism that's all we hear is sit down quietly and meditate?
Tadi ditanyakan sama ibu ini, Bante menjelaskan banyak sekali cerita kata-kata tentang tersenyum, tapi bagaimana di Buddhisme menjelaskannya?
The thing that happens with Buddhism is it's unlike waves.
Yang terjadi dengan Buddhisme adalah seperti ombak.
So after a while, people forget the Buddha's teaching, and then somebody comes along, and it starts getting more popular again, and it's that way for a while, and then it goes back down.
Seringkali dia naik, ada orang yang menemukan sesuatu dan Buddhisme bertahan untuk beberapa saat lalu mulai menurun lagi.
Right now it has become not popular to smile.
Sekarang ini tidak populer untuk tersenyum.
And what I'm teaching is so that we can come back up and be happy all the time.
Yang diajarkan oleh beliau adalah mengembalikan tersenyum itu dan selalu bahagia setiap saat.
So there is true personality development with Buddhism.
Sehingga mengalami perubahan kepribadian yang sebenarnya dengan Buddhisme.
So many teachers, many Dhamma talks are still on the low part. They're not coming up quite yet.
Tapi banyak sekali pembicaraan ceramah Dhamma masih ada di bawah sini, belum naik ke atas. Kurvanya maksudnya.
There is definitely too much attention on suffering, not on letting go of suffering.
Karena banyak sekali pembicaraan tentang penderitaan, bukan cara untuk melepaskan penderitaan.
So I'm trying to bring it back up.
Jadi beliau membantu supaya muncul lagi, naik ke atas.
This is how to overcome suffering.
Demikianlah cara mengatasi penderitaan.
Smile more, be happy.
Lebih banyak tersenyum dan bahagia.
Okay.
Oke, okay, ada lagi yang mau tanya? Ya, ada tangan sebelah kiri. Oh ya, silakan, silakan.
Nama budaya Bante.
Nama budaya.
Mau tanya dari Bante, apa keajaiban dari meditasi?
So she asked, what is the miracles in meditation? You just explain.
Going from a sour face to a smiling face is a miracle.
Itu berubah dari wajah yang asam menjadi wajah yang tersenyum, itu adalah satu keajaiban.
Practicing loving kindness to someone that's angry and then seeing them smiling is a miracle.
Mempraktekkan cinta kasih kepada seseorang yang sedang marah, jadi bisa tersenyum adalah satu keajaiban.
Changing your view from being unhappy to becoming happy is a miracle.
Mengubah pandangan dari tidak bahagia menjadi bahagia adalah satu keajaiban.
And these are true miracles.
Dan ini adalah keajaiban yang sesungguhnya.
Okay.
Ada lagi? Ya, silakan.
I thought they weren't going to ask any questions.
Yeah.
Well, this is good.
Nama budaya.
Perkenalkan, saya Putri dari Indonesia Lampung. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mengajarkan cinta kasih kepada orang yang sangat membenci kita? Dan apakah benar mereka masih membenci untuk membenci kita?
Okay. She asked, how do we radiate loving kindness to somebody we hate? And does it really work?
Absolutely it works. And is this the one I'm forgetting?
Yeah.
Okay. Come and take this book and it will show you how to do it.
Datang dan mengambil buku ini dan ini akan menunjukkan bagaimana caranya. Jadi yang tadi bertanya boleh maju ke depan untuk mengambil buku ini.
It absolutely does work.
Karena ini bekerja dengan sangat baik.
Yang ini adalah untuk yang pertanyaan dari beberapa orang, boleh maju ke depan untuk mengambil buku.
Di sini ada 5 buku. Jadi silakan. Ada banyak sekali. Would you like to hand over the book to those who ask questions? Yeah.
Come.
Ayo datang ke depan. Come. Yang tadi bertanya. Silakan diambil.
Mm-hmm.
Itu ada brosur. Oh, that's for later. They can get it. Okay. From the front.
Uh-huh. It is my pleasure.
Ada lagi yang mau tanya? Satu pertanyaan lagi.
Ada, silakan.
Oke.
Nama budaya, saya Maria perwakilan dari SMKN Bandung. Saya ingin bertanya tentang, tolong jelaskan ulang mengenai cara menjalankan sila dan cara melakukan meditasi dengan baiknya.
Oke. She asked that please repeat about how to practice the sila and how to practice meditation, the right meditation.
Tell me to listen to the Dhamma talk.
Silakan diambil.
That has the 6 R's in it. So.
Di sini ada caranya. Precepts.
It should have that in there.
Sure.
I don't remember. Definitely they're here.
Yeah.
Ada yang tanya?
Masih ada yang mau tanya, silakan. Oke. Kita punya waktu sampai jam berapa? Sekarang 2:30. Punya waktu sampai jam 3. Oke, silakan.
Namo Buddhaya. Baiklah, saya Puspa Berani dari perwakilan SMA Negeri 1 Bali. Saya ingin bertanya, di dalam sila terdapat aturan bahwa kita tidak boleh mengambil barang hak milik orang lain. Nah, ibaratkan ada kejadian, kita melihat orang dompet jatuh. Kita melihat orang lain menjatuhkan dompetnya. Nah, kita itu berniat untuk mengambil dompet itu dan memberikan ke pemilik. Namun, ketika kita mengambil dompet itu, kita tidak menemukan lagi pemiliknya. Dan di dalam dompet itu tidak ada sama sekali identitas pemiliknya. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan terhadap hal tersebut?
Oke. She said if she saw somebody drop the wallet and she wants to return it, but she cannot find the wallet, and it's concerning breaking the precept. What do we do with the wallet?
Take it to the police.
Serahkan dompet itu ke polisi.
They will find the person that it that.
Nanti polisi bisa menemukan orang yang kehilangan.
At least that's what happens in America.
Itu yang terjadi di Amerika.
It might wind up having not any money in it, but.
Mungkin kalau kembali ke pemiliknya sih uangnya udah nggak ada lagi. Ada lagi yang mau tanya? Ya silakan Bu. Silakan Bu.
Nama budaya.
Anak kecilnya umur berapa Bu?
7 tahun.
Oke.
Saya punya anak umur 7 tahun.
Oke.
Cita-citanya ingin menjadi biksu.
Oh sadu.
Saya bisa mengarahkan dan mencapai cita-cita itu. Okay. Itu kebahagiaan dari kamu.
Yeah.
Terima kasih.
Oke. She said, how does she teach her daughter who is 7-year-old to meditate because she wants to become a nun? And she wants to support this daughter to become a nun.
I just went through that. She gets her, she stays by the bed, and she daughter's getting ready to sleep, and she practices out loud, sending loving and kind thoughts to all the family and friends and relatives.
Okay.
Every night.
Sebenarnya tadi sudah dijelaskan sama Bante, saat mau tidur, sebelum tidur di waktu malam, praktekkan mengatakan, biarkan anak ini diajarkan mengatakan, semoga papa bahagia, semoga mama bahagia, semoga keluarganya bahagia, seperti itu setiap malam.
Tunggu sebentar. There's no such a thing as being too young. I have a student that's teaching his 3-year-old son to do this.
Tidak menjadi terlalu muda karena Bante mempunyai murid yang mengajarkan anaknya yang umur 3 tahun untuk melakukan hal ini.
But you have to be there every night.
Tapi Anda harus ada di sana bersama putrinya setiap malam.
Or your husband.
Atau suaminya.
Doakan orang tua, anak saudara, kakek nenek semua berbahagia.
Betul.
Di dalam tidurnya itu semua berbahagia.
Sebelum
dan
tidur.
Jadi yang tidak itu pasti dia menjelang tidur.
A real talker.
Ya.
Nah, suatu hari dia bertanya kepada saya,
Mama bagaimana itu meditasi? Ya, saya hanya mengajarkan sesuai dengan pengetahuan saya, duduk diam, perhatikan, pernapasan. Karena maksudnya saya berpikir bagaimana cara dia.
She said they have been doing that every night. She's doing it every night. The daughter, the little girl, she's been doing it every night. And then she asked the mother, "How do I practice meditation?" And the
mother is practicing meditation.
Yeah, but maybe she didn't know. She was telling her daughter to notice the breath.
No.
Jangan dikasih pernapasan dulu.
Stay with loving kindness. Progress is faster.
Hanya menjalankan meditasi cinta kasih karena kemajuannya akan sangat cepat.
Everything I've said to you today is about meditation.
Segala hal yang Bante bicarakan hari ini adalah tentang meditasi.
And it's an all the time practice, not just sometimes.
Dan ini adalah latihan setiap saat, bukan hanya kadang-kadang saja. Ya, oke. Ya, ada lagi yang mau tanya? Nanti bukunya silakan diambil, buku yang tadi di depan itu banyak sekali bukunya. Para guru boleh diambil buku yang berjudul Moving Dhamma. Yang ini untuk para guru. Karena ini ada suta-suta di dalamnya di mana Bante membacakan dan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silakan ada lagi yang mau tanya? Namo Buddhaya.
Saya ingin menanyakan kepada Bante, tadi Bante bilang kita itu harus selalu berjamin. Tetapi kita sebagai manusia pasti ada mungkin sering ada situasi di mana kita itu terkejut, tetapi katakan
he asked, you are talking about smiling all the time, and sometimes in our life we cannot smile and also we have to fake it. What do you think? How do we do that?
Did you hear me say that there's four different ways of smiling?
Apakah Anda mendengar Bante tadi mengatakan ada 4 cara untuk tersenyum?
And only one of them is with your mouth?
Hanya salah satunya dengan mulut. Pikiran, mata.
Okay. Yeah. Practice it.
Praktekan. Jadi dari mata, dari pikiran, dari mata, bibir, dan hati. Ya, itu yang dilatih. Oke, ada lagi yang mau tanya? We have until 3 o'clock, so 20 more minutes. Namo Buddhaya.
Apakah meditasi itu bisa memberikan nilai-nilai kehidupan?
Does meditation help the values of life to be better?
Absolutely.
Tentunya. Jawaban Bante, tentunya bisa memperbaiki nilai-nilai kehidupan lebih baik.
You become more successful in life.
Anda menjadi lebih sukses dalam kehidupan.
You become more happy with life.
Menjadi jauh lebih bahagia dalam kehidupan.
And you know how to handle things when things don't go as you would like.
Dan Anda tahu bagaimana mengatasi masalah saat hal-hal tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam kehidupan.
There's great benefit to practicing this.
Ada banyak sekali keuntungan mempraktikkan ini. Ya. Jadi nanti yang tertarik untuk meditasi diambil buku. Ada panduan meditasi seperti ini, silakan nanti diambil gratis di meja. Ya, jadi buku seperti ini. Ada lagi yang mau tanya?
Ya, masih ada lagi pertanyaannya. Oke. Okay. Sudah selesai ya?
Oke. Okay. Selesai? Oke. Okay. Alright.
We're done.
Yeah, and I'm going to saya akan minta Bante mendanakan buku-buku ini kepada Bante.
Oke. Okay.
ya. Okay, tunggu. Terus itu buat Bante, terus untuk pengurus yang tadi namanya katanya Herianto Liu, ya. Jadi ada dua set. Terus ada juga untuk Ibu Yohan. Ya, saya siapin dulu sebentar. Just a minute. The, are we doing sharing merit first and then we all share? Give the books first? Give the books. Oh.
Ada pemberian dari Bante untuk Bapak Herianto berupa resep buku
dan kepada Bante. Silakan Bante, mau diserahkan buku. Okay, Bante. Yes, it's here. Forgiveness. Ada lagi untuk Pak Herianto ya?
Kepada Bapak Herianto, kami persilakan. Dan kepada
Ibu Yohan. Bante mau membagi jasa dulu. Membagi jasa. You wanna do sharing merit, right? Sharing merit. Yeah. Mari kita bersama-sama membagi jasa semua beranjali seperti ini. Suffering once, be suffering free. The fears drop, fearless be. May the grieving shadow grieve. May all beings find relief. May all beings share this merit that we have just acquired, acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Sadhu, sadhu, sadhu. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk membagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante, I would like to ask some volunteers, you don't have to hold that, some those of them who did the retreat with you and shared experiences, and I would like to call Bro Teddy and Sis Yuni later. Yeah, okay. Silakan kepada Bro Teddy untuk membagi pengalamannya kepada saudara-saudari di sini. Apa sih hasilnya dari mengikuti retret meditasi bersama Bante? Di situ juga direkam. Tolong bantuannya, bantuan itunya. Bro, boleh tolong bantuan untuk center? Ini adalah Bro Teddy yang baru saja mengikuti 3 retret bersama Bante. Silakan Bro Teddy.
Oh, turn it off. Okay, thank you Bante. Ya. Yeah. Namo Buddhaya semuanya.
Namo Buddhaya.
Nama saya Teddy. Saya ikut retret Bante Vimala Ramsi pertama kali itu di bulan November.
Desember.
Oh sorry, Desember 2015. Setelah ikut pertama kali, sebelum saya lanjut ya, awalnya itu saya tidak pernah melakukan meditasi karena di pikiran saya selama ini meditasi itu sesuatu yang membosankan. Jadi duduk bersila, mata tertutup, nggak ngapa-ngapain, bosan. Mendingan main Facebook. mending update status, ya kan, foto-foto, ya. Tapi setelah membaca instruksi dari ajaran Bante, itu saya melihat kok menarik sekali gitu, tidak ada kesan bosan, sama sekali tidak ada. Lalu pikiran saya juga sebelumnya merasakan meditasi itu adalah bagian yang harus saya sisipkan di jadwal kehidupan saya sehari-hari yang sibuk. Jadi saya merasa, aduh, dari pagi udah ke kantor, pulang capek, saya harus nyediain waktu buat meditasi. Saya pikir begitu. Tentunya saya keberatan ya waktu itu ya. Tapi sekali lagi setelah mendengarkan penjelasan Bante, meditasi itu tidak selalu begitu. Setiap saat kita buka mata, bangun tidur, dan kita memancarkan cinta kasih ke semua orang, itu adalah meditasi. Jadi kita bisa meditasi sambil bekerja, itu bisa, sangat bisa, dan sangat dianjurkan. Bahkan Bante bilang setiap saat. Jadi saya coba, sambil mandi saya meditasi, saya pancarkan itu. Hasilnya makin segar mandinya. Jadi pekerjaan sehari-hari saya yang biasanya itu penuh dengan stres, terlalu berpikir kesana kemari, problem ini, problem itu, dengan melakukan meditasi, pekerjaan itu otomatis bisa terpecahkan. Dengan apa kok bisa terpecahkan? Bukan keajaiban ini, tapi ini karena ketenangan pikiran. Kalau pikiran kita tenang, kita lebih fokus ke masalah, akhirnya dengan intuisi masalah itu bisa terselesaikan.
So what he's saying is he thought meditation is sangat-sangat have to stay still and all that, but he
keliru ya kalau menganggap meditasi itu sesuatu yang berat.
Life, sama sekali working, tidak. Shower,
jadi kita saya ikut pelatihan ini mulai Desember dan lanjut ke Januari. Jadi sudah 3 kali ikut retret Bante. Dan hasilnya sungguh di luar dugaan. Saya melihat kehidupan ini berbeda sekali. Sudut pandang saya terhadap kehidupan ini berbeda sekali. Tidak merasakan lagi kesusahan. Aduh, saya kok stres, ada masalah gini. Tapi saya bisa melihat ternyata ujungnya itu bukan di situ. Ujungnya itu di pikiran kita. Yang membuat kita melihat barang sesuatu di stres itu kita. Contoh, ini lihat kotak tisu ya. Kalau ternyata jatuh, saya gak merasa apa-apa, bukan milik saya. Coba kalau milik saya jatuh, aduh sayang, stres, sakit, karena milik saya. Jadi ini yang bikin orang kenapa kok menderita, karena selalu menganggap barang itu milik saya.
Everybody thinks this is mine.
Jadi ajaran Bante mengajarkan pikiran kita, mengajarkan kita untuk mengawasi pikiran kita sehingga kita itu tahu, oh cara berpikir kita itu begini, cara emosi kita bekerja itu begini, mekanismenya begini. Semakin kita paham, semakin kita tidak bisa terbawa oleh masalah-masalah itu.
Ya,
saya rasa sebelum saya sudahi, tolong diingat bahwa meditasi itu tidak pernah menyita waktu Anda. Meditasi itu paralel dengan kegiatan Anda sehari-hari. Jadi lakukanlah meditasi seperti yang Bante lakukan, yang Bante sarankan. Pancarkan cinta kasih ke semua orang, itu meditasi. Begitulah dilakukan. Setiap buka mata, setiap melakukan apapun, masak, sekolah, belajar. Kalau kita belajar pelajaran yang sulit dengan melakukan meditasi, pelajaran jadi gampang masuk. Gitu. Ya, jadi jangan percaya omongan saya, tapi saya minta satu, buktikan sendiri.
He said, don't trust him, just prove it.
Buktikan sendiri, maka kalian akan tahu rasanya indahnya meditasi itu seperti apa.
Aha.
Terima kasih.
Oke, terima kasih Bro Tobi. Beliau ini Beliau ini luar biasa. Beliau adalah orang kita sebut sebagai volunteer of the year karena melakukan pekerjaan tanpa diminta bantuan, membantu kami di menyelenggarakan retret, kemudian datang ke sini dengan keinginan sendiri untuk syuting menjadi kameramen kita, dan ini adalah satu yang hal yang luar biasa. Mengapa diminta sharing? Karena beliau ini salah satu orang yang berubah. Banyak sekali perubahannya. Waktu datang pertama kali ketemu di One Day Retreat, orangnya tuh serius. Mukanya serem, gak ada senyum-senyumnya. Sampai sekarang kita melihat wajahnya berubah, ringan, bersinar, senyum terus, happy terus. Itu adalah satu keajaiban. I said that's a miracle to change. Thank you, bro. Iya. Iya, terima kasih, bro Teddy. Silakan kepada satu lagi, Sis Yuni, yang juga datang ke sini dengan hati bahagia setelah melewati masa-masa sulit dalam kehidupan beliau. Silakan. Tadi pakai itu enggak? Sis, bentar sis, pakai ini sis. Oh iya.
Baru rencana saya. Selamat siang semuanya, Namo Buddhaya. Nama saya Yuni. Saya seorang nenek ya, udah ya. Cucu saya udah ada 3, anak saya 2. Kemarin terakhir saya mendapatkan suatu hal yang amat sangat menyedihkan dalam kehidupan saya. Saya kehilangan anak saya. Dalam kehilangan itu saya bingung dan amat sangat sedih. Kehidupan yang paling berat dalam hidup saya adalah saya kehilangan anak saya ini. Anak saya umur 37 dan dia itu sakit gak tahu kita. Dan sakit gak lama kemudian meninggal. Saya menjalankan meditasi ikut Bante Win sudah bertahun-tahun. Pada saat kemarin itu saya akan meditasi ke Bali. Jadi dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, saya ragu saya ikut meditasi. Apakah saya bisa dengan kondisi yang amat sangat buruk seperti ini. Tapi saya pikir-pikir, setiap tahun saya ikut Bante Win untuk meditasi. Karena Bante Win setiap tahun itu cuma sekali datang ke Indonesia. Setelah itu saya putuskan akhirnya saya ikut meditasi. Dalam keadaan sulit, satu hari saya ikut meditasi, semuanya berantakan. Hari kedua saya ikut lagi meditasi yang kedua. Terus Bante, saya lapor ke Bante dan saya mengatakan keadaan saya yang sulit. Dan Bante mengajarkan saya untuk meditasi pemaafan. Setelah itu saya menjalankan meditasi pemaafan itu dengan susah payah. Sampai hampir satu hari itu saya menangis. Kemudian setelah semuanya selesai, tidak sampai satu hari, tiba-tiba sakit, susah, sedih, semuanya hilang. Dan tiba-tiba itu kejadian itu seperti tidak ada. Dan saya menjadi bahagia luar biasa. Dan saya bersyukur atas Buddha Dhamma, juga kepada Bante Win yang mengajarkan meditasi ini. Jadi suatu hal yang ajaib, di mana pada saat itu saya sedang benar-benar menderita, susah, semua derita saya hilang dan berubah menjadi suatu hal yang bahagia. Sampai saat ini saya ngikut Bante Win ke Bangka ini karena saya masih ingin melihat dan merasakan kedekatan dengan Bante Win. Itu aja satu hal yang saya katakan di sini dalam hidup saya, suatu pengalaman ini. Terima kasih.
Yeah. Selamat sore, nama budaya. Nama saya Yuli, saya dari Batam. Sebenarnya saya sudah kenal Retret Bante dari tahun lalu, dan saya sudah mengikuti retret 3 kali, cuman lebih banyak jadi volunteer. Jadi saya dapatnya itu waktu retret pertama kedua itu belum maksimal. Maksimalnya waktu saya ikut di Bogor. Nah waktu itu kenapa saya mau ikut retret Bante? Sebenarnya ini juga alasan bagi semua orang. Kita semua tidak pernah terlepas dari permasalahan, penderitaan. Saya orangnya cukup hiperaktif ya mungkin ya. Memang usia saya tua, tapi saya hiperaktifnya mungkin kayak adik-adik di sini kali ya. Karena tidak bisa diam juga. Nah, cuman hiperaktif saya itu saya sering banyak buat kegiatan-kegiatan. Nah, karena terakhir saya aktif di wihara, jadi saya lebih banyak buat kegiatan-kegiatan seperti damatok, retret, dan sebagainya. Nah, kalau kita membuat suatu kegiatan, itu semakin banyak orang yang kita kenal, otomatis semakin banyak permasalahan yang kita hadapi. Karena terlalu banyak masalah, itu pro dan kontra kan banyak. Akhirnya saya sebagai manusia biasa juga ada merasakan suatu putus asaan, ada merasakan suatu penyesalan. Mengapa saya melakukan sesuatu yang menurut saya itu baik, tapi mengapa banyak fitnahan ke diri saya? Akhirnya saya mengalami suatu depresi. Saya stres itu selama 3 bulan. Itu mah saya itu tidak pernah sembuh. Akhirnya terakhir, karena memang saya niat mau ikut retret. Retret waktu itu sih, waktu di Bogor, itu sebenarnya untuk sangkang. Akhirnya saya mendaftar jadi volunteer. Nah, di saat retret ini, yang terakhir ini, itu juga saya mendapatkan pengalaman yang cukup, ya dibilang itu, mengesankan. Karena di saat itu juga, saya baru mengerti, ternyata penderitaan ini semuanya dari pikiran. Ternyata kalau saya tidak, apa ya, susah mengungkapkan ya, kalau saya tidak merasakan bahwa itu suatu penderitaan bagi diri saya sendiri loh, saya merasa itu cuma pikiran, akhirnya ternyata memang itu tidak ada. Akhirnya saya berlatih, suatu waktu saya itu merasa itu bahagia, dan saya itu ingin tertawa seperti orang gila. Dari pagi itu masalah, kadang-kadang tidak lucu ya, itu tertawa sendiri. Jadi saya ini gila kali gitu ya. Terakhir setelah saya mendapat penjelasan dari sis apa yang saya rasakan, itulah pengalaman yang kita dapat dari meditasi. Akhirnya setelah itu saya merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan akhirnya saya menyadari bahwa dengan meditasi kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Makanya saya merasa, oh sekarang saya ternyata bisa riak kembali, saya bisa bahagia kembali. Dan ternyata maha yang saya rasakan sampai saat ini cuma pikiran saya aja. Dan itulah akhirnya saya merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Saya bahagia bisa mengenal meditasi dan belajar meditasi dengan Bante Wim. Inilah pengalaman yang bisa saya sharing ke teman-teman, adik-adik, dan saudara-saudara. Terima kasih.
Jadi seorang yang harus berupaya dan berhati-hati untuk bertemu sampai waktu itu.
Oops. Oke, okay. Boleh saya minta nomor HP sebentar, nomor HP untuk Sis Mariani. Siapa tahu ada yang tertarik, remaja-remaja di sini ada yang tertarik mau ikut retret remaja. Retret remaja yang kemarin kami lakukan di Bali itu sangat sukses. Remaja happy, bisa meditasi, mereka happy, ada gamenya, ada sharingnya. Jadi pengalaman yang luar biasa. Cuma satu minggu, ya. Jadi nanti boleh. Bantuan nomor telepon Sis Mariani ada? Saya tidak bawa HP di sini. Boleh tolong dibantu. Thank you Sis Henny. Ya, terima kasih. Nomornya kalau ada yang mau catat ya, 0856 1277 385. Saya ulang, 0856 1277 385. Ini untuk retret remaja. Sedangkan juga bisa menghubungi Sis Mariani untuk retret dewasa 10 hari. Saya ulang ya nomornya, 0856 1277 385. Thank you Sis. They are going to give a token of appreciation at the flag. So.
Yeah. Move the microphone up.